tím, že už je chrám postaven a že teď dochází vlastně k posvěcení chrámu. Nadepsal jsem to takovým motem z epištoly Židům. Bratři, když tedy máme důvěru, že smíme vejít do svatyně Ježíšovou krví, tou novou a živou cestou v plné jistotě víry, nechal jsem to doznít, ať si to každý přečte, co tedy máme mi udělat, ale co se stalo tam? Ti levíci vynesli nahoru z chránu i stánek úmluvy. Prosím vás, to je úžasná věc, která nám možná dost často uniká. Nějak se zapálíme pro nádheru toho chrámu, pro všechny ty události, které se tam staly, a ta skutečnost, že se stánek úmluvy nikde neskončil na smetišti, nestratil se, nebyl rozbit, ale byl vnesen do chrámu, ta nám uniká, a když už to i zjistíme, možná si neuvědomíme, co to vlastně znamená pro nás. A právě jsem se pokusil v těch otázkách nějak dopomoc k tomu zjistit, co mě zobrazuje tato starozákonní událost. Levíci vnesou jak ten stánek úmluvy, tam ho někde v chrámě uloží, to nevíme kde, ale vnesou tam truhlu smlouvy. A teď prosím pěkně, tam je ještě jedna taková podrobnost, která by také mohla uniknout naší pozornosti. Ano? Co bylo předtím, než se toto stalo, co bylo v truhle smlouvy v schráně Hospodinově? No, ještě jednou, prosím. Ano. Apoštol Pavel říká potom v epištole Židům, cože tam bylo v té schráně úmluvy?
Dvě desky.
No, desky zákona. Opravdu. Tady v tom textu čteme a nic jiného tam nebylo než ty desky zákona. Je to tam ku podivu zdůrazněno. Možná, že nám to i vypovídá o něčem, co se stalo předtím, o té hrůze, která se stala v důsledku toho, že kdysi kdosi v přemíře radosti, a já to zdůrazňuji, v přemíře radosti, že se vrátila truhla Hospodinova, kterou možná někteří z nich tak trošičku zbožňovali, jo? Nějak žili v té představě jako filistinští, to je jejich bůh. Filistinští řekli, jejich bůh tady je, jo? Také mu dokonce dali jakousi úctu, a když zjistili, že tedy ta úcta byla malá, že jejich božstvo se zkáselo před tou truhlou smlouvy, že taky radši vrátili zpátky. Vrátili Izraelitům Boha. A zdá se, že ti Betsemečtí tak trošičku také v této představě žili. Hospodin, no to je truhla smlouvy. A co udělali, když se vrátila? No, prosím vás, oni se tam chtěli kouknout. Jo? A víme, kolik desítky, mám to dojem, ale kolem 50 tisíc lidí, že zemřelo v důsledku tady tohoto. Možná, je to hloupost, to nevím, jo? Ale možná, že se tam ztratila. Jak mana, tak se ztratil i ten prut. Ovšem, ono toto všechno má svůj veliký význam. Přenesený, nebo chcete-li duchovní. Takže mám tady takové tři odpovědi, z kterých jste si měli vybrat. Zajímalo by mě, Vláďo, co jste si vybrali.
Já? Cečko.
Jo, Cčko, jo. Ano, dobře. No dobře, no. Kapesně do noty. Protože tady jsou teďka tři možnosti. Taková ta možnost zase, kdy dáme najevo, že nečteme příliš pozorně, když už čteme, ano. Stánek úmluvy se vším svým vybavením byl uložen někde v prostorách chrámu a Hospodinova schrána s veškerým svým obsahem, to je deskami zákona, manou a prutem, byla vnesena do svatyně svatých. Jako jediné zařízení stánku, které bude dál beze změny používáno bohoslužebným účelům. Otazník. Není pravda. Není pravda v tom slova smyslu, že v té truhle smlouvy byly pouze desky zákona. Ano? Čili je to otázka, která má mě vést k tomu, abych si uvědomil, do jaké míry pozorně čtu. Ano? Písmo. No, postavením chrámu a vnesením schrány je ukončeno období stánku. A to právě z 7. měsíce při slavnosti stánku, protože je dáno Hospodině místo, kde bude přebývat uprostřed Izraele. Prosím vás pěkně, to je z hlediska Izraele tak, přesně takhle. Je ukončeno období stánku. Zcela jednoznačně stánek, víte, že byl pořád někde jinde, v nějakém sílo, někde kdesi a potom v Gabaon. Toto období všechno je ukončeno a teď od této chvíle začíná platit, že jsem na toto místo, nejenže do chrámu, ale jsem na toto místo, do Jeruzaléma. Budou všichni Izraelští třikrát za rok chodit, že tam budou vykonávány všechny ty bohoslužby a že tam navíc bude vždycky právě v tom období slavnosti stánku bude ten veliký den smíření, kdy nejvyšší kněz jednou za rok vejde z krví zabitého zvířete do svatyně svatých, aby tou krví kropil na tu slitovnici. Takže toto je také pravda, to Bčko. Ovšem čistě a výlučně z hlediska Izraele. Z našeho hlediska si můžeme zamyslet na tom, že akt otevření posvěcení chrámu započatý vnesením schrány i stánku do chrámových prostor je jedinečným zobrazením toho, co očekáváme. Ne, co už se stalo, co očekáváme, pěkně prosím. Totiž přenesení stánku chrámu našeho těla. Slučují se zde zdánlivě tedy ne až přesně, ne až tak naprosto oprávněně dva pojmy. Víme pak, že byly by stánek našeho pozemského přebývání zbořen. Víme, že to je naše tělo, že to jsme my, že to je ten náš pozemský život. To je ta příhodnost jednostejná, jo, se zhovadí, jo, nastane smrt. Ale my víme, že když ta smrt nastane, že se něco stane. Co se stane? Totiž ten náš stánek byl chrámem Ducha Svatého. Zdališ nevíte, ne, že váš duch nebo vaše duše, ale že vaše těla jsou chrámem Ducha Božího, tak když toto se stane, tak se dostáváme do Boží blízkosti. Ano? Do věčné přítomnosti Boží v Kristu Ježíši. Skutečnost, že ve schráně nebyla již ani mana, ani prut, předznamenává přenesení zákona i kněžství. To je zase, to je návrat ke pištole Židům. A víte, kde je teď zákon, když není zrušen? No, zákon je nyní ve schráně. Je tam. Ta schrána je k vidění v nebeském chrámu. Ale právě k tomuto přišel, je přikryt slitovnicí, ke které svou vlastní krví vešel vyšším a dokonalejším stánkem Kristus a zjednal věčné vykoupení. Tak toto je význam pro nás, význam nebo zobrazení této skutečnosti, nebo těchto dvou skutečností. To je jedné, stánek našeho pozemského přebývání bude přenesen do domu Božího. Jo? V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Aj stánek Boží s lidmi. Jo? A potom ta druhá věc, proč už není mana a není prut Aaronu v té schráně, teda aj prosím vás neví. Jo? No protože tou manou nebyl to Mojžíš, který vám dal chléb z nebe, ale já jsem chléb života. A kněžství Aaronovo, to je právě to, co sestry a bratři fakt bylo zrušeno. Čtěte pozorně epištolu Židům, já bych se znovu vrátil k tomu, že velký rozdíl mezi tím porušovat, rušit něco tím, že to porušují, a tím něco zrušit proto, a protože něco lepšího, něco v něco vyšší hodnoty dávám. Jo? Čili a podle mého soudu tahle tato skutečnost může, by měla hluboce narušit naše představy o zůstatku Izraele, co se týče jejich bohoslužby i toho postavení chrámu. No protože aspoň podle sebe soudím tebe, jo? Podle mě, než jsem si toto uvědomil, pořád jsem žil v takové té představě, že skutečně bude i v tom zůstatku Izraele. Já nepochybuji o tom, že Izrael jako takový pravděpodobně, slyšeli se to pravděpodobně, jo? Postaví chrám a bude v ně, pokusí se v něm znovu vykonávat služby podle řádu Aaronova. Ale prosím vás, to je zrušeno. To nemá žádný význam, ani pro Izrael to už nemá žádný význam. Proto to svatá písma Nového zákona píší v epištole Židům a ne třeba v epištole Římanům. Tyto věci. To je vetchá, schátralá smlouva, schátralý řád, který je zrušen a je nahrazen řádem Melchisedekovým. A to i ten zůstatek Izraele, podle mě by to měli ti mesiáští Židé, já nevím o jejich učení nic, nebo velice málo, ale i toto by měli chápat. A že pokud postaví chrám, že by to mělo být, v podstatě, že by to měla být místnost pro zhromažďování se. Rozumíte mě? Tak. Půjdeme dál. Nebo nezůstal jsem někde v půli, Zdeňku, nechtěl jsem nezůstat. Je lepší říct, ne, že jo. Já nevím, souhlasíte se mnou, nebo máte jiný pohled na tu Václave?
No, já myslím, že tady jsme na tenkým ledě.
No.
Protože když jsme třeba Izajáše, tak tam ta zmínka o tom obětování v tom chrámu, nějakých těch obětovaných.
Ale jo, to máš i ve zjevení.
No, ale proč to říkám? Protože já jsem s vámi vzal s sebou tady tuto knížku, za kterou jsem teda jako prostě vděčný. Bitva o Izrael, tak na začátku je ta válka Jom Kippur z hlediska politického a i takového biblického. Ale potom je tam taky tady ti bratři, jestli je vám to někomu známe, Benjamin a Ruben, já nevím, či jsou, tak oni tam úplně
spochybňují. Jakobovi byli, ne? Říkáš Benjamin a Ruben, či
jsou.
A jo, no promiň, dobrý.
Tak oni tam úplně...
Já jsem venkovský prostáček, já kromě Bible žádnou jinou duchovní literaturu neznám.
No.
Kdyby se s mě zeptal na detektivky, jo, tak to je, dopovídej, nebudeme si dělat legraci z vážných věcí.
No, tak oni tam úplně spochybňují prostě výstavbu chrámu jako třetího, jako podle Ezechiele, že to je čistě symbolika a že skutečnost je výjste chrám duchovní kněstvo svaté, obracují to prostě, zduchovňují to jako na církev, což teda je velice sporné. No. Jako vůbec se nepřipouštějí, jako řekněme třeba v epištole Tesalonickým, co je napsáno, že ten příchod Pána Ježíše do slávy, jako ten skutečný příchod, ne do oblaku, ale ne pro církev, ale na zem, do tisíciletého království, že bude předcházet ten člověk hříchu, prostě antikrist, který se posadí na místě svatém a bude sebe činit Boha, to znamená, že se jedná skutečně, teda domníváme se, že se jedná o skutečné vystavení chrámu. Jo? Když to tady tíhle tyto věřící Židé nebo mesiánští, jak se jim říká?
Mesiánští.
Mesiánské sbory v Izraeli, tak tady tyto bratři jako to jako spochybňuji, já jsem třeba celkem vyrazil rady, přitom na druhé straně se obřezují z toho důvodu, aby neměli problémy.
No ale Václave, přitom, co se týče právě toho proroka Ezechiele,
No.
Až budeš mě dovoleno a nebudeš něco dělat, to tak hloupě říkám, ty pročti si to pěkně. Ale místo za místem. No. A hlavně srovnej rozměry tady tohoto vele chrámu, tohoto vlastně chrámového města na jakési hoře, jo, srovnej si ji s tím, co je, jak známe, rozměry chrámové.
Šalmón.
A no, jednak a třeba i v knize Zjevení, co si se měřilo.
No tak to neodpovíš, jo? Jasně.
No a uvědom si některé důsledky toho, že potom tom svrchním nebeském Jeruzalémě nebude žádný chrám.
Nebude.
To? Ale bude. To právě není pravda, že nebude. Tam právě chrám bude. Co říká písmo? Chrám jsem tam neviděl, protože jeho chrámem je Bůh a Beránek. Tam chrám je a Bůh a Beránek. No ty, to je gigantická stavba, nezlob se na mě. Já jim dávám za... Já to slyším od nich poprvní. Říkám ti, já jenom tak jsem, co jsem přečetl v Živých slovech, když se tam do toho někdy ze zoufalství podívám, abych viděl, aby zůstával aspoň trošku v kontaktu s bratřími, které jinak, už jinak se s nimi do kontaktu nedostanu, že? No, tak když si tam něco o tom přečtu, tak vím, že něco takového v Izraeli existuje. To je všechno, co o nich vím. Ale osobně mám také tuto představu, že prostě ten Boží dům, ty víš co, necháme to momentálně na chvilku otevřený, já totiž těm čtyřem domům stejně vrátím. Připomeň mě to potom. Ale takhle, já se ještě jednou to řeknu tak, jakou já mám osobně představu. Je vnitřní touha Izraele toho dnešního, to teda vím zase kvůli svým potřebám rozhledu celkového, jo? Tak to vím z tohoto hlediska, ne z nějakého jiného. Je zde tato touha postavit chrám. A dokonce, kdyby situace nebyla taková, jaká je, nebo kdyby se našli vhodní lidé, což možná je dnešní nový ministerský předseda, nevím, jo? Tak, protože nejde o to jenom postavit chrám, ale postavit ho také tam, kde má stát. Takže postavit chrám, to lze kdekoliv na světě. Postavit chrám lze i v Jeruzalémě. Jo, ale on musí stát právě tam, kde stojí ohavno spuštění. Nezlob se na mě, tam stojí od roku 70 a říkali někdo něco jiného, tak jenom podléhá svým představám o knize Zjevení. Ta ohavnost spuštění, jak říkají králičky, ten pustošitel, ten tam je od toho roku 70 a znovu se opakují některé věci toho pustošení a té strašné hrůzy a té ohavnosti. Jo? Ale to je jiná věc. A zkrátka dobře, že oni skutečně se o stavbu toho chrámu minimálně pokusí a podle mě ho doopravdy postaví. Jo? Ale toto nemá nic společného se zůstatkem Izraele. Prosím tě, já pořád ještě, protože kdo bude antikrist? Nějaký Polák? Nějaký pan Valesa? Nebo nějaký vlk Brouše Beránčím z Česka? No nebude. No bývají ty představy, že antikrist je teda tý hodně ostře protestantské, bývají ty představy, že antikrist je papež, jo? Nebo je vždycky... To jsou ti mnozí antikristové, kteří vyšli na svět. No, jo? Ale kdo to bude? No jistě, bude někdo, kdo se bude vydávat za pomazaného Hospodinova. Jo? A právě v tomto střetu teď budou zde Izraelité, kteří poznali, koho bodli. V tomto střetu teprve to nastane. A tam... Ta představa Božího chrámu, Božího bydlení v někom, přebývání v někom, která přetrvává stále být v někom od toho okamžiku, minimálně od toho okamžiku, kdy pán Ježíš řekl, a bude-li kdo takový, jaký má být, tak my přijdeme, já a otec, a příbytek u něho učiníme. Jo? toto přebývání Boží v člověku v jednotlivci a zároveň pochopitelně i v tom skupenství nebo v té množině to. To je jasné a to je zřejmé a to je Boží chrám. No a ten má z hlediska pozemského gigantické rozměry. V tomto směru oni mají pravdu.
No v tom směru mají, ale tady se jedná o zůstatek Izraele od církev a o národy, které vejdou do tisíciletého království.
No však.
A jde o chrám, tedy ne toho Jeruzaléma nebeského, ale doslova na, tedy na naší planetě.
No, no jistě.
Tak jak to máme třeba i v tom panoráma, že?
Jistě.
A toto oni spochybňují jako tyto věřící Židé.
Ne, je nutno spochybnit jednu věc. Představovat si stavbu chrámu jako nějaké boží dání a obnovení ustavičné oběti. No. Prosím tě, co to je ustavičná oběť?
No, každodenní.
No. Toto považovat prostě za boží potvrzení Áronského řádu v Izraeli, který pořád setrvává až do chvíle, kdy Izrael přijme Pána Ježíše Krista jako Mesiáše. Jo? To mě právě na základě čtení těchto věcí vůbec nevychází. Rozumíš? Tady
nevychází,
prostě to kněžství je zrušeno v té truhle smlouvy. Nehledě k tomu, že ztracená teda, jo? Nevíme, kde je, ale v té truhle smlouvy skutečně je boží zákon. Jo? A ta je viděna na nebesích. Tak toto je ono, víš? Jakmana, kterou je boží syn, Pán Ježíš Kristus, který ten život dává takovým způsobem, že svůj vlastní život obětoval, aby ze svojí vlastní krví skrze velký dokonalý stánek svého vlastního těla vešel do svatyně svatých a tam svou krví našel vykoupení. To platí jak pro nás, pro církev, tak beze zbytku. Abych řekl znovu především, z hlediska priorit, ne z hlediska času. Z hlediska času pochopitelně, to teď užíváme, ale z hlediska priorit to platí pro Izrael, pro ten věřící zůstatek Izraele.
No jistě, když oni už potom, podle Zachariáše a jinak ještě, když oni vlastně uvěří, přijmou toho, kterého hodně budou plakat,
no.
Budou mít lítost, že zavrhli pravého Mesiáše, tak pro nich potom samozřejmě už i to jejich odpuštění a očištění bude skrze Pána Ježíše. Ale slyšel jsem jako na toto Monte Carlo bratra Vožiha, tak ten jako aby nám jako prostě v tom pomohl, nebo aj sobě, tak on to vysvětluje tak, že to obětování v tisíciletém království v chrámě, to je ustavičné obědí, že to bude čistě vzpomínková, jako taková symbolická obětování. Jaký by to bylo?
Jenomže, Václave, právě toto totiž, už já bych na to bratru Božovi řekl amen, kdybych si neuvědomoval jednu věc, že totiž o Jeruzalému pozemském takzvané milénium v podstatě v knize Zjevení už nemluví. My se můžeme zde opřít jenom o Izaiáše 65-66, o tu slávu, kterou přenesou králové, o celou tu, což je pochopitelně obraz celé té skutečnosti, ale nezlob se na mě, nebylo zjeveno tajemství skryté od věku a národů, to je církev jako taková, se vším všudy. I s významem té konečné a jedinečné oběti, s kterou Pán vešel do svatyně svatých v nebeském chrámu. Takže, abychom si rozuměli, před vypuknutím takzvaného tisíciletého království, před vypuknutím Boží vlády zde na zemi, která je vymezena tím číslem 1000, jo, před konečným zničením této země, se Izrael a v podstatě on se o to pokouší různým způsobem, pokusí a z největší pravděpodobností mu to vyjde postavit chrám tam, kde má stát. o jeho velikostech, možná, že se pokusí dokonce o rozměry Ezechiášovi. Co pak my víme? Dnes Ezechielovi. Co pak my víme? Jo? Možná, že se o to pokusí. Ale to je Izrael. To jsou oni. A tady je Boží cesta. On chrám je přece. Co pak není chrám? Co pak se nestaví chrám na zemi?
Ano, buduje.
Chápeš, jo? A to jsou právě... Totiž, když my to začneme takhle kategorizovat. Jedna věc je Izrael a my vůbec nemáme s Izraelem nic společného. My nejsme lid nové smlouvy. Zkrátka dobře. Jistě nejsme. Ale, a já znovu zopakuju to, co tvrdím, nejsme lid nové smlouvy, to je skutečně... Ne je, ale bude Izrael. Ale... My všechny výhody, všechna práva, všechno to, co z nové smlouvy plyne, v plné míře využíváme. A dokonce víc než ti Izraelští. O čem je tedy řeč? No, o tom, co jsem teď řekl. Vždyť on se k nám staví. A jak bude dobudován, tak nastane to obrovské období, že toho, že vejde do svého chrámu, do svého domu panovník. Vejde do něho. Jak? No takže ho vezme k sobě. A navíc, kdo snese ten den jeho příchodu? A to už máme potom písmu popsáno, kdo ho snese. Poznají, koho bodlí, uvěří v něj. Rozumíš mě? Čili já nevyslovuji kategorický soud, že žádný chrám nebude. To by bylo jasně a zřejmě proti svatým písmům. Ale je mně dnes jasné, že prostě taková ta příliš zjednodušující představa prostě budovy, která bude stát na zcela konkrétním místě, to znamená na té hoře, na tom chrámovém návrší, takzvané hoře Moria, tam, kde dnes stojí Omarova mešita, že tam tedy bude postaven chrám a že tam budou všechny ty služby konány dokonce po celé tisícileté království. Nemyslím, že to je tak. Já neříkám, že to tak není, rozumíš? Jo? Ale prostě mě tady najednou se mě všechno to, co písmo říká a k čemu písmo směřuje, tak písmo jednoznačně směřuje ke Kristu. Jo? A jestliže panovník přijde do svého vlastního chrámu, tak je to jenom naše představa, že to musí být jeruzalemský chrám. Ale ten Jeruzalém, který není daleko před námi, ale který je matka nás všech, čili je před... Není v budoucnosti, ale už v minulosti jakési. Jo? Když je matka všech nás, tak napřed byl on a potom teprve my, ne? Nebo je to tak, že jsou napřed děti a potom... No taky to bývá, jo? Že se potom přiklepne nějaká maminka. Jo? Rozumíš mě? Prostě jde o to vidět věci ve všech těch soustažnostech, tom, k čemu písmo směřuje. Kosov je Pána Ježíše Krista. A jeho chrám, no to přece víme, kdo to je a co to je. Jo, tak jenom tolik tady k této věci. Ale je dobrý, že upozornil tady na ty mesiánské Izraelity, nebo jak ano, přesně to, se nazývají.
To jsou zvláště Mirku, jenom podotknul, možná, že o tom slyšel některých těch časopisech, že už si dělají přípravy na vybudování toho pozemského chrámu, jo? A že to má být, ale ne, že to nebude na té hoře Moria, jak je ta Omarova, a že to má být v jeho blízkosti, slyšel jsem o tom.
A jo, tak je, to máš spoustu všelijakých představ a tě, víš, ale to...
Oni podle velká možná, že to se študuje, tam ti odborníci, a nějak prostě, já nevím, kde to chcou vykopat, jestli to bylo přímo ten chrám na půdě té Omarovy ošity, anebo mešity, anebo vedle. A že je možný, že to vedle, že ani nemusí být bourána, že se to může stavět vedle, ale jak to
ty, ne, to už jsou takový
jak Arabi potom tam budou. To je jenom jako, ale já si myslím, že jsme všichni potěšení tím, teda, že s námi to prostě zdůraznil, že do chrámu byla vnesena nejenom truhla, ale i stánek, a to přenesení prostě toho našeho
stánku, našeho dňa, z toho našeho
radost, a to je důležitější.
No, ne, jestli jak to bude s Izraelem, to tak s ním stejně. Já to taky říkám, rozumíš, ale že když se prostě písmem zabýváš, tak nakonec se tedy někam nasměruješ, jo? A ty teď s hrůzou zjistíš, že celou dlouhou dobu s někým seš celkem jako pořád blízko. A je to přesně to, je to, co jsem ti už tady naznačoval, jo? Vycházíš ze stejného bodu, směřuješ ve skutečnosti ke stejnému cíli, ale nějak se začínáš rozcházet, jo? A řekl bych, až nakonec, když to bude hodně daleko, tak diametrálně, jo? No. Takže teď se dostáváme k čemu? K té studii 8, kde máme tu Šalomounovu modlitbu, kde kladu takové tři vlastně otázky, zda Šalomounova modlitba je srovnatelná s modlitbou Otče náš, aby to hodně zkrátil, s důrazem na Matouš 6.33. Řekni naspaměť, bod říkej, Matouš 6.33.
Počíná, že...
A ne, 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 ne. Je to s důrazem na něco, 6.33. Hledejte nejprve. No, no dál. Ne, a ještě něco.
A je to spravedlnost?
Ano. A toto všechno ostatní bude vám přidáno. No, jestli tedy je srovnatelná ta Šalomounova modlitba s tím Otče náš, že, a tady s tímhle tímto důrazem, nebo zdá prostě je to takový nějaký mocká rozvláčný a stereotypní opakování a ty vyslýchej na nebi jo, a jestliže to a pořád takový. A je to příklad mnohomluvnosti z Matouš 6, 5, 7 a je to typické pro dnešní modlení v křesťanských chrámech, zase otazník, a nebo zase, že to připomíná, že ačkoliv Pán Bůh je vševědoucí, přesto vyžaduje náš osobní verbální, to znamená slovní kontakt. A zase tedy jako citáty Jan 50, 15 a 1. Tesalonicům 5, 17. No, Vláďo, co jsi vybral?
Cčko.
Cože?
Cčko.
Určitě.
Dobře, dobře, to zcela určitě. Možná, že při hlubším uvažování o tom, co vlastně Šalomoun chtěl, takže se to dá vždycky to, že nakonec ta... To učení o modlitbě v tom Otče náš opravdu zahrnuje v podstatě celý náš život. Jo? Nejen ten pozemský, ale i to očekávání věčnosti. Takže to je dost takový snadný, pak to vždycky srovnat. A teď jsme u toho třetího domu, a to je královský Šalomounův dům. A tady teď kladu takové tři otázky, trošičku divný, jak teďka zjišťuju dodatečně. Ta první otázka, čili Ačko, zní, skutečnost, že svůj vlastní dům stavěl o plných 6 let déle než chrám, čímž dal přednost sobě před Hospodinem, vede k Pavlovu pokynu v 1. Timotejovi 6.8. Prosím vás, co je v 1. Timotejovi 6.8 napřed? No ne, nepřemýšlejte to, nevíte to jako já, nalistujte toho nem někdo. Ano, správně. Majíce, pokrm a oděv, na tom přestaneme. Vede k tomu prostě ta skutečnost, že Šalomoun dál jaksi tím, že podstatně déle stavěl svůj dům než dům Hospodinův a všechna ta nádhera, která tam byla, vede tady k tomuto pokynu nakonec?
Myslím, že ne.
No, a já si taky myslím, že ne. Jo? A teď je tady ta Bčko. Komfortu, okázalosti a pohodlí je vždy nebezpečí, že bude naše srdce zlákáno k hříchu. To se dá přijmout, že? Ale jak daleko to má co společného s tím stavěním zemto. A teď, Pán Bůh milostivě splnil své sliby. Šalomoun však hrubě porušil Boží příkazy, Jak, prosím vás? Jak Šalomu porušil Boží příkazy a jaké?
No, vzal si Egypťanku, ne tu faraonovu dceru.
No, tak spíš měl mnoho žen, mnoho koní a množství a byl příliš moc bohatý. Tady je taková zvláštnost tedy, že Pán Bůh musí tomto bohatství dát. Čili záleží na tom asi ne kolik čeho máš, ale jak s tím zacházíš. Jo? Takhle asi bychom to mohli říct. Být bohatý sám v sobě. Laodicejští, my. Zbohatl jsem, bohatý jsem, zbohatl jsem, nikoho ne, bohatý nikoho nepotřebuji. Jo? To nemá co vykládat někde. Přece všechny věci jsou vaše. Všechno víte. Nejsou vám neznámy satanovy útoky. Zbohatl jsem. Všichni mě můžou vlesnat hleda. Jo, asi tak to. Takže proto je v číslu 13 symbolicky ukázána Šalomounova vzpoura. Prosím vás, já si nikdy to je má nemoc, musíte mě to prominout. A já se vždycky u těch malých čísel, do té, co já vím, řekněme 2,40, nedokážu, to nejsou malá čísla už, ale tak pro mě, jo, nedokážu prostě se zbavit tady těch skutečných souvislostí, které jsou nějakým způsobem číselně v písmu vyjádřeny. Dávno jsem vyrostl z toho všude a ve všem hledáte nějakou číselnou symboliku, ale tam, kde je jasná, kde je na snadě, tak je dobré se nad ním zastavit. A to je právě to číslo 13. Ovšem, proti takovému tomu jednosměrnému vidění, takovému uvažování zase, zkrátka dobře, protože 12 let sloužili komusi a 13 let se vzepřeli, a proto je číslo 13 vždy a za všech okolností číslem vzpoury, no pak je světlo číslem vzpoury. Protože jestli se nemýlím, na základě mých chabých možností a znalostí, jak ten řecký výraz, tak ten hebrejský výraz pro světlo, když tam provedete ovšem ty ciferny, takový ty legrácky, které se s tím dělají, že tak vám dá číslo 13. Čili mám ten dojem, že všechna, pokud se číselná symbolika ve svatých písmích objevuje, a ona se tam skutečně objevuje, to je mimo jakoukoliv pochybnost, tak si je dobré uvědomit, že vždycky musíme také zjistit, zda jde o kladnou nebo zápornou hodnotu toho čísla. Ta třináctka právě ve spojení s tím, kdo ji nesl, jo? Kdo měl být nositelem světla, totiž ve spojení s Luciferem, jo? Dnes s nepřítelem božím a lidským, s tím starým hadem, drakem, jo? Ďáblem a satanášem, jak o něm svědčí písmo. Právě v tom spojení to číslo 13 je buď to světlo, anebo tedy ta vzpoura nepřítele. Tam je zajímavé, že ta jména některá, která nepříteli přísluší, vždycky nakonec u nich najdete buď to, že jsou to násobky čísla 13, dokonce pokud vím, tak satan je dokonce 13/3. A no, prostě je to zajímavé skutečně, že tam to nějakým způsobem hraje. A také i celá řada těch 13 ve starém zákoně, když se k ním nějakým způsobem dostaneme, tak svědčí o určité vzpouře. Dokonce i ty dva naprosto odlišné výsledky sčítání lidu, jaké máme popsány v druhé knize Samuelově a potom v knize Paralipomenon, tak ačkoliv jsou od sebe odlišné, tak ten číselný součet každého z nich dává číslo 13. V tom jsou jednotné. Jo? Kibrot Hatávě, tam se také nějakým způsobem dostanete k číslu 13. Prostě je toho celá řada, já vlastně nebudu zdržovat. Skutečně ten fakt, že Šalomón stavěl chrám Hospodinu v 7 let, kde číslo 7 je číslem takové jakési úplnosti, nebo se říká dokonalosti, je boží dokonalost, to je také dokonalost nepřítelova, jakási, ta zrůdná, jo? I to je dobré si uvědomit. Tak zároveň je zde i ta skutečnost, že tady měl být postaven, nebo byl postaven dům Šalomounův jako dům královský, místo, kde se měl teď prezentovat a bydlet a nějakým způsobem se projevovat tedy král, tak tím, že byla stavěna 13 let, už předznamenala pozdější, zdůrazněme si to, pozdější spouru Šalomounovu vůči Pánu Bohu. Napřed byli jenom přestupování zákona, to je zajímavé, jo? A ten přestupní zákon se prakticky dostává tedy do toho, že je vinen prakticky vším, celým zákonem, to znamená, je vinen i nejen těmi 6, které se vztahují na lidi, ale také těmi 4, které se vztahují vůči Pánu Bohu. A to se pak opravdu projevilo u Šalomunova tím jeho odpadnutím k těm, sice ne úplným, ale takovým tím, až velice mě to tak zavání takovou tou moderní křesťanskou církví, takzvaně křesťanskou církví, která vedle Pána Boha má ještě celou řadu jiných, i tu ženskou stránku věcí, že, které i když to tvrdí a já jim to beru, když mě to někdo říká do očí a nějak se dušuje, tak já mu to beru, že doopravdy nějak rozlišuje mezi poctou, kterou vzdává Pánu Bohu a poctou, kterou vzdává všem těm svatým. Jo? A myslím, že opravdu to rozlišují, protože když si například vezmete, kolik má svátků v jejich kalendáři Pán Bůh a kolik mají všichni svatí, tak je to jasné, že se to rozlišuje. Ti toho mají mnohem víc. Jo? Takže já jim to věřím. Takhle, takovým byl způsobem. Jo? No, ale teď jsem se zase zaplkal.
Jsme u té
13. Jo, u té 13. Prostě je to skutečně taková jako spoura vůči Pánu Bohu. A v tom je ta symbolicky ukázaná ta spoura. A je tady ten závěr, na který byste si možná měli jako dát pozor. Nejde tedy o to, zda stavět či nestavět, ale o věrné následování Pána, jak to příhodně vyjádřil apoštol Pavel ve Filipenským 4.12. Prosím pěkně, co tam je, přečtěte to někdo. Filipenským 4.12.
4.12. Je napsáno, umím i snížen býti, umím také i hojnost mýti, všudy a ve všech věcech posvědčený jsem, i nasycen býti, i lačnití, totiž hojnost mýti i nouzi trpěti.
No, tedy je to věrné následování Pána a tam potom v podstatě nás Pán naučí žít v tom, v čem právě žijeme. Tak, abychom byli jeho cti. Teď je tady ta studie 10. To je takové to popisování té situaci, když se zdá být až na tu drobnost, drobnou rozmíšku s Chirámem, zdá se být všechno v nejlepším pořádku. A já se tady ptám, je to obrazem tisíciletého království?
Já jsem si myslel, že dneska žil. Dneska se nedám poučit.
No, tak přečti si Izaiáš 11.10, přečetl jsi si je?
No, jako v souvislosti s tím?
No.
No já jsem tady toto jako neštudoval, protože to jsem neměl.
Aha, no tak si ho teďka přečtěme. Prosím vás, Izaiáš 11.10. No, má to k tomu nějaké, je k tomu nějaká soustažnost? Izaiáš 11.10, no. No, půjdeme zatím dál, jo? A nebo byla Šalomunova vláda přece jenom příliš tvrdá, jak se ukazovalo, zejména to rozdělení daní a takové ty věci kolem toho. Byl tam nákladný život šlechty a to vše předznamenává výbuch nespokojenosti. Je tedy prostě v tom, je to takový klid před bouří, můžeme v tom vidět, ta bouře potom skutečně přišla. Bylo to dáno tímto. Další taková možnost uvažování o té 9. kapitole 1. královské. Nebo je toto poměrně krátké období rozmachu Izraele zvlášť svým zakončením typické pro politické dění ve světě za všech dob? Někdo se má až příliš dobře na úkor jiných? A nebo za D, toto období Šalmunova života předznamenává situaci sboru dle zjevení 3, 14-19? Vláďo, na co byste tam odpověděli? Co?
Dčko.
Vy jste takový šikovný.
Já jsem si čekal tam, nakonec.
Co?
Další možnost nebyla, když jste mi
prosím vás, opravdu, když si najdete zjevení, našli se to, 3. kapitola, 14. až 19. verš. Měl čtivý lezičko, ty to máš. A nevstávej. Máš to na IP? Nemáš, to není zjevení. Podle.
Andělu pak církve Laodicenské no. Píš, toto pravý amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Oby studený byl, ani horký. A takže jsi vlažný, ani studený, ani horký. Vyberu tě z úst svých, nebo pravíš, bohatý jsem a zbohatlý jsem a žádného nepotřebuji a nevíš, že jsi bídný a mizerný, i chudý, i slepý a nahý.
No, radím, to stačí už, jo, to stačí, protože tady jde o to. Je to obraz vlastně Laodicie a prosím vás, neuvažujte zase o nějaké světské církvi, jak se to rádo dělá. To nejsme my, to jsou katolíci. Prosím vás, to je obrovský omyl, to jsme my. To jsme my.
Pán Ježíš se procházel mezi sedmi svícmi.
Ano.
Takže i ta Laodicea.
Ano. Ne i ta Laodicea, to jsme právě my, protože my, to je typicky pro nás. Pěkně prosím. Pro naše společenství, abych hovořil ještě konkrétněji. Ne pro nějaký sbor v Brně nebo v Ostravě, nebo kdekoliv. Pro naše společenství. Uvědomme si, že jsme Laodicea a že se máme vrátit. Abychom se mohli vrátit, tak musíme jít zpátky. Kam? No k opravdové bratrské lásce, protože ta Filadelfia je jakoby nedokonalá. Těch zborů je 7 a ten dokonalej poslední 7. zbor je dokonale teda blbý. A promiňte, takové, jaké je. Jo? A to právě bylo přesně i prakticky se Šalomounem. Jo? Všechno už měl. Odkud to měl? No on to měl od Pána Boha. Ale právě po této situaci krátce na to nastává ta jeho vlažnost, která tam byla, protože nechodil plným srdcem s Hospodinem, se svým Bohem a došlo to až tak daleko, že byl vyplivnut z úst Božích. Aby se mohl najednou zjistit, že je prázdný, že je chudobný, ničemný, aby zjistil, že marnost nad marnostmi, to tak nahlas řekl, a všechno je marnost a marnost je všechno a planý boj s větrem. Králičtí říkají, a trápení ducha, jo, planý boj s větrem. A neběžím jako u vítr, jo. A až toto zjistil, až zde vznikla taková hluboká deprese, beznaděj, hrůza z toho, jak ten lidský život, který tak po celý svůj život tak dokonale zkoumal, jak se o něj zajímal, tak až se dostal až takto hluboko, tak zde najednou to vůbec nebyla velepíseň skepse, ale byla to nádherný vhled do jedinečné Boží naděje, kterou Pán Bůh dává právě v tom, když na něj pamatujeme, když se ho bojíme, A jak to říkali brouci? A ve spolek se rádi máme, jo? To je přesně ono. No. A teď je tady ten čtvrtý dům, v tomto oddílu královských knih, a to je dům celý faraonovi. Tam u toho je to nejzajímavější jedna věc. Šalomón si tu celou faraonovu vzal, a co myslíte, bydlela někde na periferii, anebo někde v Maringotce, nebo ve stanu? Onu stejně totiž do toho na ten Sion napřed uvedl. On mu to teprve potom došlo, jo? Prosím? Ano, teď, to je dobrý postřeh, jo? No jistě, to je dobrý postřeh. To je taková ta jedna možnost. A on teď najednou zjišťuje, no, že nemůže jeho, tato žena bydlet tam, kde byla skrána Hospodinova, jo? A taky staví dům. A teď je zde několik otázek, které se týkají především té celý faraonovi nebo toho sňátku Šalomónova. Zas takové kontroverzní. Na co jste by tam odpověděli?
Céčko.
Vy jste dobře, vždycky. Já musím jenom nachytat na něco a budu muset. Sňatek Šalomouna s dcerou faraonovou je předobrazen na Krista a církev? Otazník, pochopitelně. Víte proč? Aspoň za mých mladých časů, a i jsem tam někdy to dnes slyším, že prostě toto je obrazem, protože si ten Šalomoun jako Izraelita vzal tedy jako tu egyptskou, takže my taky nejsme Izraelité, takže jsme se stali vlastně Bohu blízkými tím, že jsme se stali nevěstou a potom manželkou Kristovou. To je jedna taková možnost. Je tam ovšem Izaiáš 19, 24, 25, až bude, to si přečtěte až doma. No je tady hned druhá možnost, která to odhazuje jako nesmyslné. Tvrdí-li se, že tento sňatek je předobrazem na Krista a církev, pak je to zásadní nepochopení situace a smyslu tohoto písma svatého. Hotovo, jednoznačné odsouzení. Tak, kdyby tady byly jenom tyto dvě věci, Dušane, co by si vybral? To je celkem jedno, jo?
Vybral bych si.
No tak zavři oči a píchni tuško.
Bčko by si vybral.
Tak já tam mám ale Cčko. Tak, jako například Jákobovi projevy lásky k Ráchel jsou připomínkou toho, že Kristus miloval církev, ale manželský vztah obou na vztah Kristus Ekklesia se nijak nevztahuje, tak také pouze skutečnost, že první manželka Šalmonova byla cizinka, je předobrazem prožitku Ekklesie, viz Efeským 3, 3. kapitola, to je, my jsme kdysi onoho času byli bez Krista, bez úmluv zaslíbení, bez Boha na světě, prostě byli jsme cizinci, neměli jsme na nic žádné právo a nyní právě v Kristu jsme učiněni domácími božími, jo, to je naprosto jasné, ale vše ostatní v tomto Šalomonově vztahu a jeho vztahu k ženám vůbec dokazuje, v čem tkví příčiny jeho pochybení. Jo? Prosím vás, pěkně vyvarujme se, někdy toto byl takový pokus ukázat na určité extrémy. Jo? Vždycky se dostáváme do takového nebezpečí extrémního jednání. Buď to takového nalevo, takového hodně liberálního, v celé oblasti, v celém spektru toho našeho života. A nebo zase napravo, že to může vyústit až v náboženský fanatismus. Jo? Toho se vyvarujme. Je tady jasná Boží cesta, která je nám dána, která je, bych řekl, vykolikována, jsou tam ty patníky, jsou tam ty značky a dá se po té Boží cestě jít. Tak. A teď je zde do té situace se najednou dostává ta zvláštní žena, královna ze Sáby. A tady kladu tři takovéto otázky. Prosím pěkně, Vláďo, co ty jsi vybral? Ano, ty jsi dobrý. No, jak tady v záhlaví mám takovýto citát. Přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. To je v Izajáši v 60. kapitole v 6. verši druhá část. Je to skutečně vhled do toho období, na které s oblíbou říkáme milénium nebo tisícileté království. A jak citát v záhlaví této studie prokazuje, měla návštěva sábské královny prorocký význam sahající až do doby tisíciletého království. Zároveň však zdánlivě protismyslně, ale zcela v souladu s pověděním pána o moudrosti a jejich dětech, je tento příběh plný velkolepé slávy, varovným předobrazem těch životních situací božích dětí, které jsou vyjádřeny na apoštolu Petrovi v Matoušovi 16, kde apoštol Petr jednak slyší blahoslavený si Šimone, synu Jonášův, nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, který je v nebesích, a proto i já ti říkám, že na této skále já vybuduji svoji církev. A potom najednou za malou chvíli jdi za mnou, satane, jsi mi pohoršený. Ano, prostě dva takové, a to také vidíme, tady je takový úžasný vzhled toho, takové vysoké postavení, takové bych řekl mezinárodní uznání Šalomonovo, a potom hned poté následuje jeho hluboký pád. Jo? A teď je studie 13. Tady je právě ten Šalomonův pád, Vláďo.
Tam jsme zkusili Bčko a Cčko.
Zas máte pravdu. Protože to je právě to, co jsme si řekli na začátku toho všeho, že se může někomu zdát, že Šalomonův pád je potvrzením toho, že věřící člověk může ztratit spasení. Jo? Což ovšem je naprosto mylný názor. A proto je tady ta odpověď BC, tu si potom doma přečtěte, prosím vás, pěkně, jo? Tak, tím bychom skončili to probírání tohoto, řekl bych, nějak toho, té historie nebo toho jakéhosi životopisu Šalomonova a dostáváme se k jednomu z jeho spisů, z těch tří spisů, které jsou mu jednak připsány, a které zcela určitě mají se Šalomounem velmi mnoho společného. Ať ten lidský autor nebo autoři byl kdokoliv. Ať se cokoliv s těmi knihami z hlediska těch opisovačů a třeba i nějakých jazykových korekcí v průběhu dělo patří Šalomonovi. Duch svatý mu je skutečně připisuje. A teď bych Zdeňku rád řekl jednu takovou věc. Víte, bereme napřed tu knihu Šalomounovu zde sice, ale jinak máme v naší Biblii máme ty tři knihy za sebou, jak jdou za sebou? Přísloví, kazatel, píseň. Říkám to správně. Jo? Přísloví, kazatel, píseň. Já jsem si zase zahrál číslíčky, jo? A s nějakou trojici jsem v písmu hledal, pochopitelně právě, že jsem začínal tady písní Šalomounovou, kde vás z jedné té trojice ta největší napadne na první, jako hned. Takže píseň je knihou lásky. I když, co já vím, tak, jak tam vyznívá, jak litera dí, takové té pozemské, naturalistické lásky toho vztahu, muže k ženě a ženy k muži, tak přece je to, je to, je to písmo, které hovoří o lásce. A je až třetí v naší Biblii. A tak první je přísloví. A tam jsem, tam, když to čtete, i když v té knize přísloví, myslím, ani jednou nezaznívá slovo víra, je tam spíš důvěra než to, tak ta kniha přísloví v tom svém celku, v tom svém jedinečném vyznění toho, co nám moudrost Boží říká, jak volá, jak nás vede vlastně k poslušnosti, no co je víra ve svém pravém slova smyslu, no je také poslušnost Božího slova. Čili kniha přísloví je pro mě knihou, kterou mohu nadepsat slovem víra. Jo? Víra, která má svůj, která poznává počátek moudrosti v bázni Hospodinově a v tom naprostém důvěřování se Bohu. Ano? No a teď tady zůstává ovšem kniha Kazatel, která by z tohoto hlediska byla velice kontroverzní, kdybych řekl, že to je kniha naděje. Ale prosím vás, kniha Kazatel je kniha naděje. Právě pro tu skepsi, kterou tam v těch prvních 9 nebo 10 kapitolách do polovičky té 11. kapitole Šalomoun vyjadřuje, která to je právě nářek, to je vyznání, jak marný byl ten život, který se zcela a jednoznačně neodevzdal do Božích rukou. A teď po takové té zoufalé otázce, a kdo to ví, jak to tedy se mnou s člověkem dopadne, protože já to tam cítím skutečně jako Šalomounovu nejistotu, obrovskou nejistotu, co vlastně s člověkem je, jak to je, ví to vůbec někdo, tak potom vítězný konec a odebírá se člověk do domu věčného. Není zde i tam to prohlášení o té touze po věčnosti, že? Jak je v té knize. Prosím vás, to je obrovská naděje. Takže to je potom kniha Kazatel, ale to bychom si, jestli budete mě dost trpělivosti, pověděli až potom odpoledne. Já bych se teď, ještě než se půjdete občerstvit a trošičku odpočnout, já bych se teď s vámi chtěl chvilku zdržet u té knihy Písně písní. Václavě, nebo máš nějaké potřeby, že bychom třeba skončili teď?
Mám.
Jako... A jo, jo, dobrý.
Já si musím vzít prášek a jednak...
Jo, 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 dobrý, dobrý, dobrý. Tak my na tebe počkáme.
Děkuji.
Pěkně prosím, k tomu máte něco? Je neodmyslitelný bez stánku, bez svatyně a bez svatyně svatých. Jo? Neodmyslitelný. Ale je tady ještě, je tady to stupňování. O té svatyně svatých se můžeme dostat, všimněte si, svatyně svatých to přece jenom je místo. To není osoba. Jo? I když tam pochopitelně je Pán Bůh přítomen, ale přesto. Ale je tady někdo, kdo je osoba, kdo je osobností jedinečnou, skvělou. Právě ten, který říká o těch, které miluje, že si je vydobil svou vlastní krví a že je očistil, aby byla ona, ta eklezia, ta vyvolaná, svolaná Boží moudrostí, aby se stala bezposkvrny, bez čehokoliv, co by jí neslušelo, co by jí nepatřilo. Jo? A to je potom ta třetí věc a vztah Kristus, eklezia, ale také vztah Bůh a lidská duše. Dnes, v dnešní době, uvnitř té eklezie. To znamená vztah k církvi, k eklezii jako celku a vztah Boží Pána Ježíše Krista ke každému z nás jako k jednotlivci. To je tady toto stupňování. Máte tedy po ruce tady tenhle ten papír, jo, Václave? Je to příloha k lekci 14. Jen tak vysvětlím, až se na to budete dívat, oč jde. Je to takový pokus.
Dnes jsme ji dostali.
Dneska, jo, dneska jste to... Máš to? Ty máš knihu kazatel. Teď máš píseň. Je to rozděleno takovým, je tam napsáno, že to je výkladový rozbor písně písní, jo? Z pohledu hmotného, tělesného, čili naturalistického, a pohledu duchovního, přeneseného, neboli alegorického. Jo? A jsou tady teďka takové tři oddíly. Vedle toho uvedení citátů je ten pohled naturalistický. Je to prostě ten pohled tak, jak když tu píseň čteme, jak když ji čte člověk, který zrovna neví, že se to má vykládat alegoricky, jak to bezpodmínečně musí chápat. Jde skutečně, sestry a bratři, uvědomme si to, jde skutečně o vztah lidský, o vztah muže k ženě, ženy k muži, ovšem jaký. Zase, když musíme, i toto písmo nemusíme, toto písmo nesmíme vytrhnout ze souvislosti ostatních písem. A pak se právě na počátku, kde ta dívka, ta milá, najednou říká, při té kráse a nádheře, o které hovoří, najednou říká, ale já jsem neuhlídala svoji vinici. Která, a prosím vás, možná, že jsem takový spustlík, já nevím. První, co mě napadlo, bylo to, že neuhlídala své panenství. Jo? Ale to vůbec není pravda, to vůbec nemusí být pravda. Tak jako Eva, když neuhlídala, z kterého stromu má jíst a z kterého ne, když neuhlídala svou vinici, jo, tak tam nešlo o sexuální vztah, ale o neposlušnost vůči Pánu Bohu, tak tomuto celá tato věc směřuje. To je ono. Já jsem neuhlídala svoji vinici. Já jsem se dostala do nějakého problému, do nějakých potíží. A tady je zapotřebí pastýř. Je to zvláštní a tam hned se objevuje pastýř. Když se Evě toto stalo a všechno, co se potom stalo, tak se tam najednou z ničeho nic a tak nějak, jako bych řekl, nekonstruktivně, bez nějakého zvláštního vztahu se najednou objevil pastýř. Kdy se poprvé v písmu objevuje pastýř, sestry a bratři?
No už, myslím, Abel.
No jistě. A to teďka ještě ta legrácká, jo, že to Abel vlastně znamená pára nad hrncem, mlha, takový čili je to totéž slovo, jako když kazatel říkal marnost, prostě marnost. Když se najednou objevilo něco, co bylo jako marnost v očích těch rodičů, Adama a Evy, když v důsledku neuhlídání té vinice se něco stalo, něco velice nepříjemného, tak najednou se přichází někdo, kdo lepší obětuje vírou, jo, prostě pastýř, je zde pastýř. A to je názvuk v tom začátku, to je první oslavné básně o kráse člověka a jeho vztahu. A toto v podstatě končí tím, že z Egypta někdo přichází do Jeruzaléma. Ona je to faraonova dcera, budíš, jo? Ale právě v této skutečnosti je něco, že z Egypta přišel do Jeruzaléma, až nakonec, jo? No, vlastně předkové toho Šalomouna, že? Také tam přišli. Oni přišli z jednoho a téhož místa, kde bylo otroctví, kde bylo pronásledování, kde bylo všechno, bych řekl, takové nepěkné, nesprávné. Oni oba ve skutečnosti odtud přišli na místo, které si vyvolil Hospodin, aby se tam jeho jménu lidé klaněli. Je to tady ten vztah, ona přichází prakticky k tomu Šalomounovi. Já to teďka beru tak, když to vidíte, tak to beru takhle podle toho směrem dolů na tom prvním větším sloupci. Ano, je to ten naturalistický výklad, který už přestává tedy být až tak úplně naturalistický, ale vnáší do toho starozákonní pohledy na vztah muž-žena, na některé i, co bych řekl, i příběhy, které se udály, abychom si začali uvědomovat jeden takový zvláštní boží požadavek, nebo přesně řečeno přání. Tady má být za tím vším, co se může zdát být takové pudové, tak vyrostlé z nás, z našich tělesných potřeb, za tím vším má stát boží ruka, boží požehnání, boží zámysl. Pán Bůh něco chce, Pán Bůh někoho, někomu přivádí. Tak jako kdysi Adamovi přivedl Evu, tak tady přivádí Šalomounovi, je mě to líto, ale dceru Faraonovu. To je boží záměr, který potom si potom podíváme, co a jak bylo dál. Jo? A tak budou spolu. Tak budou spolu. A teď v té druhé kapitole, ta druhá kapitola nám celkem ukazuje na tu jedinečnost výběru, na tu naprostou oddanost lásky a její naplnění v manželství. A pak je tam najednou ten 15. verš, který zní jak? Jak je to o těch liškách? Znáte to? Někdo na spaměť? Pavle, když kvítičko. Jak je to s těma liškičkama? Ano, zapijte nám, no. A to je, pěkně prosím, to je předcházení krizím manželství. Ještě pozor, je tady naše, je to ta naše vinice. Teď my jsme dva spolu a teď bacha na to. Pochytat všechno to zavčas, co by mohlo tu vinici, tu krásu toho vztahu poničit. A teď nastává taková zvláštní situace, která ani tak nakonec ani tak moc zvláštní není, protože se vždycky, nějakým způsobem vždycky nějak dotkne nás v našich manželstvích. Dotkne se i vztahu třeba i předmanželského, jo? Takové té situace, kdy dva po sobě touží, kdy dva by mohli být pořád spolu a teď jsou z nějakých důvodů, rozličných důvodů odloučení. Tady je to krásné, ona osamění myslí jenom na něj. To je v té druhé kapitole, ten 16. a 17. verš. A to odloučení, to už potom třetí kapitola, je bolestné. A ona touží být s ním stále, proto ho hledá. A teď je tam taková vsuvka v podstatě, která hovoří, je to 6. až 11. verš ve třetí kapitole, je to píseň, která opěvuje vztah Šalomounova k dceři Faraonově. A v tom 10. verši ve druhé části, prosím vás, je náznak už toho jeho mnohoženství. Tam je to takový, tak pěkně naznačeno. A teď jde o takovou věc. Tam jde o to velice konkrétní vypodobení tělesné krásy té dívky, té ženy. Potom nakonec i toho milého. Chtěl bych na to upozornit a dělám to takovým způsobem, že na základě jiných míst písma, především knih zákona, kde se velmi zdůrazňuje skutečnost oblečení a skutečnost toho neobnažovat tělo těch druhých lidí, dokonce je to tak přesně zákonicky rozepsáno, je přitom hovořeno o takzvané hanbě, jo? Neodkryješ hanbu toho a toho. Z toho ze všeho vyplývá pro mě jeden jediný možný výklad. Svou krásu odhalují jen svému milému. Pochopitelně manželství až. Jo, a to. Prosím vás, to je, ale to také znamená jedno, víte, zase i zde, a myslím, že to dlouho bylo i mezi námi, že zde bylo takové jakési falešné puritánství, jakási taková snaha, prostě všechno, vztah muž-žena, to je něco strašného. A říkali to lidi, kteří měli třeba 5 dětí, jo? Takže možná teda v tom směru určitým způsobem měli pravdu, já nevím, jo? Ale vůbec to není nic hrozného. Vztah muž-žena, tam, kde jde o právoplatně uzavřené manželství, kde ti dva lidé spolu žijí, to je obrovské boží požehnání. Požehnání dané pánem, na které smíme, které nám pán Bůh dal a které smíme se vším tím, jak se nám, co se nám v něm dostává, které smíme prožívat. Je dobré si toto uvědomovat právě při čtení písně a také i některých oddílů jiných, i třeba v kazateli, i v přísloví, kde se jednak upozorňuje právě na tu jedinečnost toho vztahu a výběru. Jo? Prostě rozumíte mě, co tím, tou jedinečností myslím. Ne prostě koukat po ženských nebo po chlapech. Promiňte mi ty hrubý výrazy, jo. Ne prostě střídat partnery, je zde jeden jediný partner. Mně v podstatě Bohem daný, jedna jediná partnerka, jo. A tam ten vztah je potom takovýto. Tam není zapotřebí nic zahalovat, jo. Tam není žádná hanba. Tam je hanba tehdy, když je to poskvrněno, jo. Když tam potom nikne hřích, tím směrem, že se to prostě nějakým způsobem znečistí. A proto nejsem pro oči jiných. Já osobně, víte, pořád je to možná takový ten konzervatismus starého dětka, jo, jistě to beru, ale přesto, víte, byl jsem podstatně mladší a vždycky jsem tohleto nějak pocitoval, že ta výjimečnost by měla být tak nějak znásobená nebo zdůrazněna tím, co je to zlý, protože toto vlastně dělají muslimové, protože to už přehání na druhou stranu, ale oni tam něco v tom je, prostě neodhalovat se před druhými lidmi. Cože, ne, to takhle ne, jistě, to už jsou zase ty, víš, to je právě ta hruza, že člověk potom nenachází ani, ale prostě nový zákon to tak pěkně říká, aby slušným oděvem byly oděny ženy, ale to jistě patří i o nás, o mužích a tak podobně a tak dále, jo. Prosím vás, toto by možná bylo dobré a je, vlastně nesí to vykládat tady, co my si už máme, my staří, všechno víme, všechno známe, všichni jsme prošli, jo, co my si máme co povídat, ale toto mám za to, že toto by se mělo nějak pomalu, ale jistě začít vykládat od těch 10-12 let, ano, i těm dětem nějak, víš. Já vím, že to nějakým způsobem jistě dělat. Prostě my žijeme v takovém období, no v tom období to je strašné, nejen promiskuity, ale prosím vás, i v tom období, kdy se postiženost některých lidí, která se projevuje potom v hříšném jednání, mám teď na mysli, co já vím, homosexuály, lesbičky a celou řadu jiných lidí takového tohoto druhu, to je postiženost. Já to beru, že ten člověk je tím postižen, ale on místo, aby nějakým způsobem tedy spolehl na Boží milost, pokusil se nějakým způsobem prostě se dostat na úroveň těch nepostižených, aspoň nějak, tak prostě tak jako nakonec jako alkoholik pořád bude pít alkohol. Proč? No protože mu chutná, že? Jak bude kuřák pořád kouřit, proč? No, protože mu to chutná, zkrátka, protože mu to chutná, protože takhle chce žít, tak takhle žije. Prosím vás, my žijeme v takovém období, kdy se toto všechno nejen toleruje, ale dokonce se tím lidé chlubí, dokonce se to, co uvidíte to na obrazovkách, že kdykoliv mají nějací takový lidé někde nějakou slezinu, tak se to okamžitě tedy ukazuje ve zprávách. Slyšíte takové náznaky toho, že když se zjistí, že mladí lidé v předmanželském vztahu prostě žijí tak, že nemají spolu pohlavní styk, tak to jsou podezřelí lidé. Ti nejsou, buď to nejsou zdraví, kdo ví teda, jak to s ním je, poslouchej, nechtěla by se radši ty nějakou holku anebo ty nějakýho kluka. Prosím vás, říkejme si to otevřeně, jak to je, my žijeme v takto zvrácené době. A nejde už vůbec o to, jestli taková doba byla kdysi dávno, byla. A to nás nemusí zajímat. Co bylo, bylo, to je pryč. Ale my dnes žijeme v této době a my si musíme uvědomit, že právě ten sexuální vztah je Pánem Bohem zvláštním způsobem hlídán. Pán Bůh k němu má jakýsi zvláštní stvořitelský vztah. Proč? No protože on ho dal a on ho člověku dal právě ve svatosti výběru. Zas mu vybral. Zdánlivě nebylo odkud vybírat, a není to pravda, prosím vás. Vybral Adamovi z něho samého Evu, vybral Izákovi Rebeku, prostě tady je ten Boží výběr a tady Pán Bůh je na to doslova a dopísmene žárlivý. Jestliže my jako věřící lidé se proti tomuto nějakým způsobem provinujeme a my všichni velmi dobře víme, jak se to dá elegantně schovat. O tom nepotřebuje, nemusí nikdo vidět. Ne? A můžeme přitom být neobyčejně ctnostní, víte? Já znám takový době, kdy byli ještě v domácnostech například zaměstnávány mladé dívky jako takzvané služky nebo služební. Já jsem žil v takových rodinách, kdy pán byl strašně háklivý na cokoliv. Strašně mravný člověk. No ale služebná s ním měla dítě, jo, tak co si budeme povídat. Je to prostě tak, uvědomě si to, že prostě to nebezpečí tady je. Je tady nebezpečí i v nás, jako ve věřících lidech, jistě, mimo jakoukoliv pochybnost. Ale právě proto by nám píseň písní měla být takovým vkladem do té přesně vymezené úzké cestičky Božího požehnání. A to je skutečně úzká. Ty a ona. Ona a já. Ty a já a ty. Tady v tom lidském vztahu. Ti dva, aby byli jedno. V tom jednu, aby ti byli jedno. V tom už se také skrývá skutečně opravdu velice malé číslo. Jo? Ona a ona. Ne on a tisíce jiných ve velkém harému. A je tedy zvláštní, že a řekl bych, pro nás by to mělo být i tak podnětné k určitému uvažování, že Duch Svatý vkládá do pera, do úst Šalomouna právě toho chlapíka, který má tak potom později tak obrovský harem, právě do jeho úst vkládá takový ten vztah k té jedné jediné. To tam jste písně i vyzní, k té jedné jediné ten vztah. Aby ten vztah byl skutečně takový. To by bylo dobré, myslím, zdůrazňovat zejména i mladým věřícím ve smyslu mladí, kteří uvěřili teď teprve před krátkou dobou a ani třeba nevědí, neznají, že prostě se věřící člověk musí chovat nějak jinak. Tak, teď už jenom hodně rychle. V té páté kapitole, v prvním verši, až si to budete, prosím vás, číst, nemusíte to teď hledat, protože to máte všechno tady nadepsané, jo? Je tady úplně vlevo 5.1. A teď je tam uvedena svatba, jo? To opravdu popisuje stav svatby, kde jsou i pozvaní hosté, ano? A teď je tam taková věc, já bych vám to tady třeba i přečetl, a to si tam přečtete sami, abych nezdržoval. Dostanu se až na sám konec, prosím vás, podívejte se. Tam čteme o tom, sestřičku máme malou, a co ještě nemá prsy, a co s ní učiníme až. Jo, tak to v nějak píší Králičky. Už na první pohled z toho nějak vyznívá, že najednou se tady co si objevuje zvláštního, nějak to narušuje ten celkový tok té chvály, té ženiny a mužovi krásy a toho vztahu, najednou to nějak narušuje. Víte, já jsem pevně přesvědčen, že nejde o to, že by ta milá nebo ten milý hovořil o nějaké své mladší sestře, ale jsem přesvědčen, že hovoří o tom, co s ní chtěli udělat její příbuzní. Chtěli ji totiž provdat do Šalomounova harému. Ale ona, ta milá, má svého milého pastýře. Prosím vás, té písni Šalomounově se prolínají mezi sebou. Píseň, kterou opěvuje Šalomoun dceru Faraonovu a potom písně, které opěvují vztah nějaké dívky, panny k nějakému mládenci, pastýři, jo? Kteří chtějí žít pospolu. A tam chtějí ti, tam mají, už když byla malá, přemýšleli o tom, až vyroste, až toto, tak bude patřit Šalomonovi, ne ona patřit svému milému. Ano? Ten výběr je tady jako nějaký jiný, je dán tím krásným lidským vztahem. Takže oni budou věrně žít po sobě. A teď ten závěr, který ovšem je to v některých překladech trošičku jako divnej, protože to pospěš, jak říkají králičtí, například mám za to, že Heger, teď nevím přesně, překládá uprchní, můj milý. Jo, tak trošičku mě to připadá jako na šapali je tam ještě toto a už rodiče tam jdeš, tak honem uteč, aby tě nechytli. Když to čtu, tak si vzpomenu na takový příběh z vlastního života. Nic, prosím vás, nic zlýho, nic ve zlým, ale byl to takový příběh z mládeže, tady brněcké. My jsme prostě byli takový mládežníci, jo, že jsme se chodili, když se skončilo, a to bylo, prosím vás, v Brně, mnozí to víte, už jsem vám to kolikrát vykládal, shromážení prakticky každý den, snad kromě pondělka. V úterý bývalo tady přes ulicu Židenicích, ve středu v Husovicích, ve čtvrtek v Králově Poli, v pátek bývali modlitevní, myslím na obou místech, anebo někdy střídavě. V sobotu jsme se jako mládež scházívali, no a v neděli, Vaško, i ty to pamatuješ, jo? Dopoledne lámání v Husovicích nebo v Židenicích. U mě ještě k tomu přistoupila dětská besídka, protože jsem měl besídku, jo? Odpoledne jsme se buď to jako mládež sešli na výlet, anebo jsme šli do Lískovce. No, tak jako na výlet, anebo do zhromáždění do Lískovce, jo? A večer bylo zhromáždění zas na všech třech místech tady. No a tak my jsme se jako mládežníci doprovázeli, jo? Vypadalo to asi tak, dávám příklad, třeba vyšli jsme z Husovic, tak nás parta šla, jo? Myslím asi tři nebo čtyři kluci, asi čtyři děvčata, jo? Šli jsme k Vejchodům, sem tady, jak se jmenuje ta ulice, teď ti vysí to, cože? Škroupová, jo, na Škroupovu. Teď jsme se tam doprovodili, většinou Květa teda zůstala doma, jo? Ale Milošovi to bylo líto, a tak jsme se sebrali a šli jsme do Masarykovy čtvrti, jo? Tam jsme doprovodili Miloša Pavlíka, jo? Odsud jsme teda táhli do Králova Pole, a to je právě ono, jo? Takže jedno takhle jsme to jedno udělali jako komplet všichni, to znamená všichni, no? Tak moje potom budoucí manželka, tedy Liba Kolouchová a Vlasta Kolouchová, protože tam zase byl Miloš Pavlík, jo, a Zdena, protože tam byl tenkrát Tonda Neuhybl s náma, jo, tak se celá tato parta prostě takhle tahala. Jenomže co se stalo? My jsme přišli ještě do toho Králové Pole na tehdejší Vrchlického, dneska Vodovu ulici, jo, k 70. No a tam jsme si ještě povídali u dveří, jo. Najednou se otevřeli dveře a vyšel ven táta Kolouch, jo? Upozorňuji, to nebyly děti, to byly děvčata, mé manželce tenkrát bylo 19, jo, to už byly slečny, jo? Táta Kolouch přišel ven s páskem, na nás se obrátil, lidi, vy nemáte rozum, běžte dom. Tak to víš, my já jsem se jenom pokusil říct stričku, když přece se nic neděje, my jsme se jenom doprovázeli, běžte domů, dobrou noc, jo? Povídá mě manželka, tenkrát potom Liba, mě povídá, ty, já jsem kvůli tomu poprvní v životě dostala. Pre tatínek nás, včetně pre Jiří Wagnerovi, jo, takže oni tam byli, tatínek pre nás liníroval řemenem, já vám dám chodit tak pozdě domů.
Kolik to bylo
Cože?
Kolik to
no, no vezmi si to, shromáždění končilo v 8.
Ne.
V 8 nevypadneš, jo, takže no. Vyjdeš tak o 8:45, než přijde, pěšky, upozorňuji, pěšky, než přišel z Husovic do Julca, jo, z Julca až do Masarykovy čtvrtí, no tak ono bylo tak
půlnoc.
Kolem té půlnoci, jo.
Tož to měla i
no tak já se asi vzpomněl na to uprchní, milý můj, jo. Jo, že by si na, oni na to doplatili holky, ne mě, jo. Ale pospěš, milý můj, jo. Taková ta touha potom, pospěš, aby si zde byl. No, prosím vás, teď už skutečně velice krátce. Toto všechno lze, a to si tam potom, prosím vás, přečtěte, toto všechno lze vztáhnout, jednak na Izrael, jednak na církev. Je tady jedna jediná věc, o které bych chtěl s vámi pohovořit přímo. Dvě věci. V celé knize, nebo v celé písni, nenajdeme v kralickém překladu jméno Hospodin. Ale v ostatních překladech ano, je to právě tam, kde je ta řeč o tom, o té hloubce lásky, jo, o velikosti lásky. Že je ta láska jako plamen Hospodinu. Jinak tam jméno Boží vůbec není jako zmíněno. A druhá věc je ta, že tam také není zmíněn otec, ale několikrát se tam hovoří o matce. Možná, že i toto dává některým, zejména, nebo asi především, nebo výlučně římskokatolickým exegetům tu představu, že tady jde vlastně o vztah Bůh a Matka Pána Ježíše, jak oni říkají, Pana Maria, jo? Asi tak. Ale máte tady, když se tam na to podíváte, jak je uvedena kapitola 6, 3 až 11, je to tak je tam uvedeno, že v písni není zmíněn otec. A je tam v závorce uveden ten případ Izákův, když Izák Rebeku uvedl do stanu své matky. A tak se potěšil, jo? A teď u národa izraelského je tady taková, nebo i u církve je teď taková poznámka. U Pána Boha, v závorce je to Elohim, mám na mysli tedy božství jako takové, není božská boží matka, ale duch. A je tam uvedeno Jan 3:5, na rozdíl od celé řady vykladačů, kteří tvrdí, že duch nemá s plozením nic společného. Jo? Tak mám za to, že si nepřečetli tedy jak byl počat Pán Ježíš Kristus a jak jsme se my narodili při tom novém zrodu. Tam je vždycky zmíněn duch. Jo? Je to, uvádím tam tedy Jan 3:5, to je právě to, nenarodili se kdo z vody a ducha, a Galackým 4:26 a taky 1. Tesalonickým 2:7 a to si tam všechno přečtete. A také Izaiáš 4:40, tam jde totiž o to, v některých těch místech, citátech, že je to právě Pán Bůh, který se stará o ty své nejmilejší jako matka. A také v Novém zákoně apoštol Pavel říká, já jsem se o vás staral, jako já jsem o vás měl takovou mateřskou péči, mateřskou starost. Jo? A ten svrchní Jeruzalém je matka všech nás. To znamená, jak Izrael je, tak církve, aby bylo jasné, jo? Všech nás. A ten boží vztah i v tom Izaiáši, já se o vás starám, jako, a zase ve spojení s Jeruzalémem, to je to zajímavé. Jo?